Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzan Nərəşid qızı, bir də Şəhla Sultanovadır. Bugünkü proqramda eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan ordusunun büdcəsi hər il dəyişir. Hərbçinin həyatında dəyişən nədir?
Rab yığırdı bizi, biz növbətdə olanda. Deyirdi ki, bir manatdan yığın, gecəni yatın. Döyüş növbəsində idik.
Hökumət Azərbaycanda bağlaşmanın qarşısını almağın yollarını axtarır.
Əmək haqqını artırmaq lazımdır. Qiymət qoyulmalıdır, dəqiq qiymət.
Rusiyanın qaz strategiyası Azərbaycanın ümid elədiyi layihələri qabaqlayır. Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in sonuncu iş günüdür. Yeni nazirdən nə gözləyirlər?
Onun dostları, əlaqələri, fikirləri respublikaçıların administrasiyasından uzaqdır. Brownla Bush'un münasibətləri Blair kimi yaxın olmayacaq.
Əvvəl xəbərləri dinləyək, xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış edəcək. Buyur Şəhla.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov NATO-ya xəbərdarlıq edib ki, hər hansı bir tərəfli addımlar atılmayacaq. Lavrov bu haqda Moskvada Rusiya NATO Şurası çərçivəsində NATO baş katibi Yevgeniy Şeferlə danışıqların açılışında deyib. Bizim görəcəyimiz iş asan olmayacaq və bu təbiidir. Çünki mənim qeyd elədiyim məsələlərə görə raket əleyhinə müdafiə sistemi və Avropada silahlı qüvvələr konvensiyası sazişi. Bunlar hamısı Avropada və dünyada təhlükəsizlik və strateji stabillik aspektləri ilə bağlıdır. Və əlbəttə ki, bunlarla çox ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Və elə etmək lazımdır ki, birinin təhlükəsizliyi o birisinin üzərində qurulmasın. Hər iki lider Rusiya və NATO arasında narazılıqları yoluna qoymaq üçün dialoq ehtiyacı olduğunu vurğulayıblar. Əsas narazılıq isə ABŞ-ın mərkəzi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırması planıdır. Deyib Şefer deyib ki, NATO və Rusiya arasında əlaqələri möhkəmləndirmək üçün heç bir alternativ yoxdur. Bugünlərdə İstanbulda enerji konfransı keçirilib. Konfransda Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Ukrayna prezidentləri iştirak ediblər. Daha ətraflı Maris Əlizadə xəbər verir.
Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev Xəzər, Qaradəniz, Baltik enerji nəqli yolu yaratmaq istədiklərini bildirdi. Cambridge Enerji Araşdırmaları Assosiasiyası və Türkiyə Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurasının İstanbulda Şərqlə Qərb görüşür. Enerji təhlükəsizliyinin yeni sərhədləri mövzusunda keçirdiyi beynəlxalq toplantıda çıxış edən İlham Əliyev, qonşu ölkələrin təhlükəsizliyini özlərinin təhlükəsizliyi kimi gördüklərini və buna görə də Xəzər hövzəsinin enerji mənbələrini dünyaya çıxarmaq üçün yeni alternativlər üzərində çalışdıqlarını dedi. Azərbaycanın 9 milyard barel neft ehtiyatı, Şah dəniz yatağının isə 1.3 trilyon kub metr qaz ehtiyatı olduğuna diqqəti cəlb edən Əliyev, bölgədə inşa ediləcək bütün boru xətlərinə neft və qaz verə biləcəklərini söylədi.
We all remember those rumors when we started to produce oil in our oil fields.
Əvvəllər deyirdilər ki, Bakı-Ceyhan neft kəmərinə neft doldurmaq mümkün olmayacaq. Ancaq ikinci ildə biz Bakı-Ceyhanın həcmini doldura bildik. Şərqlə Qərb görüşür, enerji təhlükəsizliyinin yeni sərhədləri mövzusundakı beynəlxalq konfransa çıxış edən Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezer yaxın gələcəkdə Nabokko layihəsinin reallaşacağına inandıqlarını dedi. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Türkiyəni etibarlı enerji koridoru kimi xarakteriz etdi. Bəzi ölkələrin enerji nəqlini öz monopoliyası altına almaq istədiklərini iddia edən Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko isə bunun təhlükəli bir vəziyyət olduğunu vurguladı. Enerji mövzusundakı beynəlxalq konfrans 2 gün davam edəcək. Mayıs Əlizadə Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Bugün Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günüdür. İlin əvvəlindən indiyə qədər Azərbaycan ordusu 33 nəfər itirib. Onlardan cəmi 8 nəfər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin gülləsinə tuş gəlib. Qalanları ya intihar edib, ya da qeyri-nizamnamə bədbəxt hadisə nəticəsində əlak olub. Bunu Azadlıq Radiosuna Doktrina Jurnalistlərinin Hərbi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərini deyib. Onun sözlərinə görə ilgilənən 9 nəfər intihab edib, keçən il bu rəqəm 8 nəfər olub. QHT və Kiv rəhbərlərinin böyük bir qrupu Avropa İttifaqına Azərbaycanın bəzi dövlət məmurlarına sanksiyalar tətbiq etməyə çağırır. Ətraflı Sadiq Akif qızı xəbər verir.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun təşəbbüsü ilə 150-dən çox qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsi, qəzet redaktoru və jurnalist Azərbaycanın bir neçə yüksək rütbəli məmurunun Avropa ölkələrinə buraxılmaması üçün Avropa İttifaqının rəhbərliyinə müraciət edib. İyunun 25-də göndərilən müraciətə imza atanlar arasında müxalifəti təmsil edən bir neçə millət vəkili də var. İnstitutun rəhbəri Leyla Yunus bildirir ki, onlar Avropa İttifaqından Azərbaycan mediasını təzyiq altında saxlayan jurnalistlərin həbsinə səbəb olan məmurlar məmurlara viza verilməsini məhdudlaşdırmağı xahiş edirlər. Həmin məmurlar sırasında Daxili İşlər, Ədliyyə, Milli Təhlükəsizlik Nazirlərinin, Baş Prokurorun, o cümlədən Millət Vəkili Cəlal Əliyevin də adları göstərilib. Leyla Yunus deyir ki, onlar həmçinin jurnalistlər barəsində hökum çıxaran hakimlərə qarşı sanksiyaların da tətbiq edilməsini istəyirlər. Sülh və Demokratiya İnstitutu bir neçə gün öncə 140 ictimaiyyət nümayəndəsinin imzası ilə Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis'ə də analoji müraciət ünvanlamış və Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsini istəmişdi.
Səadiyyə Takif qızı, iyunun 29-undan iyulun 1-nədə Qəbələ Radio Lokasiya stansiyası ilə tanış olmaq üçün Azərbaycanın Rusiyadan böyük bir jurnalist heyəti gələcək. Səfər Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Yuri Balyoevskinin təşəbbüsü ilə həyata keçiriləcək. Bu barədə məlumatı Turan Xəbər Agentliyi yayıb. Nümayəndə heyətinə Rusiyada akrediti olunmuş həm xarici, həm də rusiyalı jurnalistlər daxil ediləcək. Jurnalistlər Qəbələyə iyunun 30-unda gedəcəklər. Səfər ABŞ-da keçiriləcək Bush-Putin samiti ərəfəsində təşkil edilir. Əfqanistanda tiryək istehsalı artır. BMT-nin qanunsuz maddələrə dair yeni illik hesabatında belə deyilir. Hesabata görə heroinin əsas tərkib hissəsi olan opiumun 90%-dən çoxu Əfqanistandan gəlir. Bu il tiryək istehsalı daha da arta bilər. BMT rəsmisi xəbərdarlıq eləyib ki, Əfqanistanın Helmand vilayəti dünyada ən çox tiryək istehsalı olunan yerə çevrilib. Qeyd edək ki, bugün beynəlxalq narkotiklərlə mübarizə günüdür. Rusiyanın Arlov vilayətində Federal Təhlükəsizlik Xidməti kölə kimi işlədilən 18 Özbəkistan vətəndaşını azad edib. Təhlükəsizlik Xidmətinin sözçüsü Marina Kostikova deyib ki, Özbəkistan vətəndaşlarının sənədləri əlindən alınıb və 24 saat işləməyə məcbur ediliblər. Qaçmaq istəyənlər isə döyülüb, nəhayət qaçmağa müəssər olan 4 Özbək yerli hakimiyyəti bu haqda xəbər verib. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu Kontekst proqramı ilə davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günüdür. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun regionda ən güclü ordu olduğunu deyir. Amma erməni ekspertlərindən biri Sergey Minasyan yazır ki, büdcəsinə, silah sursatının çox olmağına baxmayaraq, döyüş qabiliyyətinə görə Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusundan zəifdir. Orduda rüşvətxorluq baş alıb gedir. Erməni tərəfinin bu barədə tez-tez danışmağına səbəb yəqin ki, prezidentin çıxışlarıdır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev hər dəfə ordunun müharibəyə hazır olduğunu deyəndə büdcənin nə qədər artdığını vurguluyor. Bugünlərdə Ali Hərbi Məktəbin məzunlarının buraxılış mərasimində də İlham Əliyev büdcədən danışıb. Deyib ki, Azərbaycan ordusunun büdcəsi son 4 ildə 8 dəfə artıb. Bu il 1 milyard dollara qədərdir. Bəs bu qədər puldan hərbçiyə nə çatır? Büdcə 8 dəfə artırsa, əskərin maddi texniki təminatı nə qədər artır? Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Pul əgər təyinat üzrə səhv olunsa, məncə çox problemləri həll etmək mümkün. Aşağı səviyyədə əskərlərdən rüşvət alınması faktları, bu fakt deyər, əskər yataqxanalarının təmir olunması demək olar ki, ancaq zabitlərin öz boynuna qoyulur və bunlar da məcbur olurlar ki, əskərlərdən müəyyən məbləğdə pul yığsınlar. Bu işi həyata keçirsinlər.
Rafiq hazırda zabit kimi hərbi xidmət keçir. Deyir ki, ölkədə hərbi büdcənin ildən ilə artmasına baxmayaraq, orduda rüşvətxorluq baş alıb gedir. Hərbçilərin güzəranına gəlincə isə burada da ürək açan məqamlar çox azdır. Hazırda Azərbaycan ordusunun illik büdcəsi 1 milyard dollara yaxındır. Son 2-3 ildə büdcədən orduya ayrılan xərclər demək olar hər il az qala 2 dəfə artırılıb. Mən həm orduda indi qulluq edən, həm də yaxın vaxtlarda xidmətdən qayıtmış bir neçə əskər və zabitlə danışdım. Onların sözlərinə inansaq, orduya büdcədən hər il daha çox pul ayrıldığı o qədər də hiss edilmir. Ötən il Şəmkirdə yerləşən hərbi hissədə xidmət etmiş Elxan deyir ki, siyahı üzrə onlara verilməli olan ərzaq məhsullarının əksəriyyətinin üzünü belə görməyə həsrət idilər. Onlara verilən silah sursat isə istifadəyə yararlı deyildi.
Adicə ilə yeməkdən götürəndə bizə verilən heç bizə ayrılan 50% deyildi. Bizdə məsəl üçün ayrılıb ki, hər səhər süd verilməlidir, balıq olmalıdır, toyuq olmalıdır. Heç onlardan nərim əsər alamət yox idi. Azlıq idi və yaxud da icazə vermirdilər bizə məsəl üçün sərhəddə bizə atdı aşıqlar hücumdan sonra biz istifadə edə bilərdik silahı. Köhnə silahlar idi, düz açmırdı. Rabit yığırdı bizi biz növbətdə olanda. Deyirdi ki, məsəl üçün bir manatdan yığın, gecəni yatın. Halbuki biz döyüş növbəsindəydik. bizə yatmaq olmaz.
Amma bu cür vəziyyətin bütün hərbi hissələrdə hökm sürdüyünü demək də mümkün deyil. Hazırda oğlu Naxçıvanda xidmət edən Ənvər Əliyevin özü də vaxtilə zabit olub. Deyir ki, onun xidmət keçdiyi vaxtla müqayisədə indi ordunun maddi texniki təminatında irəliləyiş hiss olunmaqdadır. Yeganə həll olunmayan problem xidmət edənlərin peşəkarlığı ilə bağlıdır. Ənvər deyir ki, hazırda əskərlərə hərbi təlimlər keçmək əvəzinə onların müxtəlif tikinti obyektlərində, daş karxanalarında işlədirlər. Orduda xidmət göstərənlərin əmək haqlarına gəlincə isə zabitindən tutmuş əskərinə dək heç də hamı onlar üçün nəzərdə tutulan məbləğin hamısını ala bilmirlər. Məsələn, kiçik zabitə hər ay verilməli olan 300 manata yaxın məbləğdən çoxu işıq pulundan tutmuş təmir puluna dək bir çox adlar altında kəsilir. Bu deyilənlərlə hərbi məsələlər üzrə ekspert Azad İsazadə də razılaşır. Onun fikrincə, hazırda Azərbaycan ordusunda çatışmayan ən başlıca cəhət insan amilinə lazımınca önəm verilməməsidir.
Zabitlərimizin yaşayış tərzinə, maaş, onların ev təminatı, hansısa sosial problemlərin həll edilməsinə təəssüfli fikir az verilir. Maddi imkan indi belədir ki, əskərlərimiz doğrudan da həddindən artıq sərbəst, ancaq hərbi hazırlıqla məşğul ola bilərlər. Təəssüf ki, elə deyil. Evdəkilərin köməyi lazımdır. Evdən yemək gedir, telefon kontrolları gedir və s. geyim gedir. Halbuki bunlar hamısı orduda pulsuz, yaxşı keyfiyyət formada təmin olunmalıdır.
Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev isə deyir ki, orduda rüşvətxorluğun, qanun pozuntularının kütləvi şəkil alması barədə deyilənlər reallığa uyğun deyil. Çünki büdcədən ayrılan pulların düzgün xərclənməsinə başqa nazirlikdə nəzarət edir.
Orduda bütün xərcləri Maliyyə Nazirliyi nəzarət edir. Bu o qədər belə hassas məsələ deyil, büdcədən pul alıb harası yayındırma. Bu elə bir hassas məsələ deyil. Adicə ən kiçik bir nəyisə almaq üçün müəyyən prosesdən keçir bu pulu vəsaitin köçürülməsi məsələ müdafiə nazirinin hesabı. Bu haqda çox danışılır, rüşvətxorluq və korrupsiya ilə bağlı. Hərbi prokurorluq bu işləri də çox ciddi nəzarət həyata keçirir. Nə mənada, əgər hər hansı bir belə bir hal mövcud olursa, mütləq cinayət işi qaldırır və günahkar ən ağır şəkildə cəzalandırılır, yəni məhkəmənin qərarı ilə.
İlqar Verdiyev deyir ki, orduda mövcud qanun pozuntularının qarşısını almaqda hər bir vətəndaş köməkçi olmalıdır. Qarşılaşdığı bütün nöqsanlarla bağlı hərbi prokurorluğa və ya Maliyyə Nazirliyinə məlumat verməlidir. Nazirlik rəsmisi yaxın gələcəkdə hərbi büdcənin, xidmət göstərənlərin əmək haqlarının yenidən artacağını da istisna etmir. Çatışmazlıqlara baxmayaraq, mənimlə söhbətdə hətta ən tənqidi mövqedə olan mütəxəssislər və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri də Azərbaycan ordusunda bir neçə il əvvələ nisbətən intizam və texniki təminat baxımında irəliləyişlərin hiss edildiyini deyirdilər.
Ülker Akif qızı, bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı da orduya həsr olunmuşdu.
Qonaqlarımız ehtiyatda və istifadə olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli və Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli. Əziz qonaqlar, deyirəm, bəlkə elə baş sualımızdan başlayaq. Baş sualımızdan başlayaq ikinci yarıya. Azərbaycan ordusu kimi və nəyi qoruyur sizcə?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycan ordusu Azərbaycan Respublikasını qoruyur. Azərbaycan xalqını qoruyur və əsas konstitusiyanın üzərində düşən vəzifə də silahlı qüvvəyə məsbudur.
Mən elə hesab edirəm, sadəcə olaraq yəni, burada yəni, biz belə deyək, malım əli şəkilçi istifadə etməli oluruq. Yəni, Azərbaycan ordusu torbağın bütövlüyünü qorulmalıdır.
Milli ordu NATO standartlarına keçməyə hazırdır mı bizim milli ordu sizcə? Meyillidir mi heç olmasa?
Mən hesab edirəm ki, meyillidir. Burada bayaq Cəsir bəy bir məsələyə toxundu ki, maarifləndirmiş əhali arasında çox zəif aparılır. Mən bunun tərəfdarıyam ki, doğrudan da bu belədir. Həqiqə mənada biz standart sözünü çox işlədirik, NATO standartı, Sovet standartı, amma əslində əhalidə bu standartlar arasındakı fərq barədə bir məlumat yoxdur. Hətta mən inandırım sizə ki, əksər zabitlərimizdə də, əksər ekspertlərimizdə də təsəvvürlər çox azdır. NATO standartı dedikdə biz nəyə nəzərdə tuturuq? NATO standartı təkcə silahlı qüvvələrə aid məsələ deyil. NATO-nun standartları həm siyasi sahədə var, həm iqtisadi sahədə var, həm də
hərbi sahədə. Elə mesajımız gəlib, yazırlar ki, mümkünsə söyləyin. NATO standartları deyərkən nə nəzərdə tutulur?
Məsələn, mən demək olar ki, həmin sualın cavabından başladım. Hərbi sahənin özünün də o qədər incəlikləri, o qədər kiçik istiqamətləri var ki, hansı istiqamətdən söhbət gedir? Məsələ qoyduqda artıq bunu xırdalamaq lazımdır. Kadrların hazırlığı, hərbi təhsil sistemi, döyüş hazırlığı, taktiki hazırlığı vəsait və ilaxır. İş burasındadır ki, biz deyirik ki, Azərbaycan ordusu NATO standartlarına keçmir. Amma NATO standartlarına keçmək özünə məqsəd kimi qarşıya qoyulmur. Əsas məqsəd Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin doğrudan da güclü bir orduya çevrilməsindən söhbət gedir.
Mən Yaşar müəllim fikirlərini bölüşürəm. Sevda xanım, siz sual qoydunuz ki, yəni Azərbaycan ordusu NATO standartlarına keçidə meyillidir mi? Yox. Mən ordunu tam şəkildə götürəndə, bütöv bir yəni, mexanizm şəkildə götürəndə mən hesab edirəm ki, bəli, meyillidir. Ancaq onu xırdalayanda ola bilər ki, yəni, bəzi məsələn məmurlar, bəzi generallar ola bilər ki, meyilli deyirlər. Yəni hiss olunur ki, yəni, müəyyən məqamlarda məhz onlar tərəfindən proseslərin gecikdirilməsi müşahidə olunur. Bu da sözsüz ki, ildən ilə yəni ordu silahlarının gecikdirilməsinə səbəb olur. İndi baxın, yəni Azərbaycan 1994-cü ildə NATO-nun sülhnamə tərəfdaşlıq proqramına imza atıb, ötən yəni 13 il ərzində silahlı qüvvələrdə belə deyək, NATO standartına uyğun o qədər də yəni ciddi irəliləyişlər müşahidə olunmayıb. Bu irəliləyişlər yəni ötən ilin belə deyək, sentyabrından başlayaraq nisbətən yəni müşahidə olunmağa başladı. Ancaq ondan əvvəlki illərdə heç bir addım atılmayıb. Aydındır ki, burada yəni müəyyən fiqurların, müəyyən məmurların rolu olmamış deyildi. Çünki belə deyək, yəni NATO standartına keçid əsas orada yəni şəffaflıq əsasdır. Yəni bütün həm büdcə planlaşdırılması prosesində, həm hərbi münasibətlərində şəffaflıq əsas götürülür. Ancaq aydındır ki, bu da istər-istəməz yəni orada rüşvətxorluq, korrupsiyanın qarşısının alınmasına xidmət edəcək və aydındır ki, bu da bəzi məmurların yəni ürəyindən deyil.
Təşəkkürlər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Can Bakı verilişini. Bundan başqa bizim verilişlərimiz bilirsiniz ki, səhərlər saat 8-dən 10-a can xəbər ətər verilişi ilə başlayır və sonra Can Bakı 12-dən 1-ə can. Can Bakı proqramını internetdə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Kontekst proqramından sonra efirə şəffaflıq verilişi gedəcək.
$400, $200 rüsum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir, bilinmir.
O xərçlədi Şirvanla bələdiyə nə iş görədir?
Tək mən deyirəm, 18 nəfər o kətdə elə adam var. Eləsinə var 900 alır, eləsindən 1000 alır, eləsindən 700 alır, adam var 600 alır.
Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20.000-ə satırsa. Mən niyə 15.000-ə satıb kəndimdə bir iş görmüyüm?
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində söhbət Abşeron rayonunun Görədil bələdiyyəsindən gedəcək. Dinləməyi unutmayın.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Ölkələrinin sammitindən sonra enerji konfransı keçirildi. Konfransda Rusiyanın qaz strategiyasından kənarda qalan ölkələr Türkiyə, Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan prezidentləri iştirak ediblər. Rusiyanın strategiyası bu ölkələri narahat eləyəməyə bilməz. Avropaya enerjini tək ötürməyə çalışan Rusiyanın fəallığı artır. Mavi axın layihəsi bir yana indi Rusiyanın şimal və cənub axını layihələri başlamaq üzrədir. Keçən həftə Gazprom cənub axını ilə bağlı İtaliyanın eni şirkəti ilə razılaşma imzalayıb. Avropa Birliyi bunu alqışlayıb. Rusiya bu yaxında Qazaxıstanla, Türkmənistanla razılığa gəlib ki, Asiya qazını Avropaya Xəzərdən yan keçəcək kəmərlərlə ötürsün. Azərbaycan isə Transxəzər bir də Nabuka layihələri ilə Avropaya qaz göndərməyi planlayırdı. Amma Rusiyanın layihələri, məsələn, cənub axını, Azərbaycanın iştirak edəcəyi layihələri qabaqlamırmı? Bu barədə Babeh Bəkir danışacaq.
Rusiya öz iqtisadi imkanları hesabına Avropada mövqelərini gücləndirməkdədir. Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şaban deyir. İlham Şabanın sözlərinə görə Rusiya yeni-yeni kəmərlərin inşasına başlamaqla Avropanı qazlardan daha çox asılı vəziyyətə salmaqdadır. Onun fikrincə Rusiya-Türkiyə marşrutu üzrə gedən Mavi Axın kəmərinin ardınca Cənub Axın və Şimal Axın layihələri Rusiyanın artan gücünün göstəricisidir. Cənub Axın layihəsində qaz Qara dənizin dibi ilə Bulqarıstandan keçməklə, Şimal Axınında isə Baltik dənizinin dibi ilə Almaniya vasitəsilə Avropaya ötürülməlidir. İlham Şaban deyir ki, istər Transxəzər, istərsə də Nabuko layihələrindən artıq xeyli bir müddət danışılsa da, hələ ki bu istiqamətdə real addımlar atılmayıb. Söhbət həmin layihələrlə Orta Asiyanın enerji ehtiyatlarının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya ötürülməsindən gedir. Ancaq Rusiya Prezidenti Vladimir Putin İstanbulda keçirilən Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısında bəyan etdi ki, cəmi 4 aya Cənub Axın kəmərinin texniki iqtisadi layihələndirilməsini başa çatdıracaqlar. İlham Şabanın sözlərinə görə bu artıq o deməkdir ki, Rusiya özünün çeviz siyasəti ilə Qərbin alternativ layihələrini qabaqlamaqdadır.
ki qaldı Azərbaycan üçün, böyük elə bir qlobal təhlükəsi yoxdur. Ona görə ki, Azərbaycan Rusiya ilə nə ayaqlaşmaq fikrindədir, nə onun bir biznes layihələrinə rəqabət aparmaq gücündədir. Azərbaycan sadəcə özünün o kiçik yerini Avropa bazarında tutmaq üzərində reallıqda mübarizə apara bilər.
İlham Şabaniya da salır ki, BP şirkətinin açıqlamalarına görə Azərbaycanın 925 milyard kub metr qaz ehtiyatı var. Azərbaycan rəsmilərinin açıqlamalarına görə isə bu ehtiyat təqribən 1,5 trilyon kub metrdir. Rusiyanın qaz ehtiyatının isə nə az, nə çox təqribən 42 trilyon kub metr olduğu bildirilir. İlham Şaban deyir ki, üstəlik Avropa Birliyinin elə üzvləri var ki, onların təminatlı enerji ehtiyatları yox dərəcəsindədir. Ona görə də onlar bütünlükdə Avropa Birliyinin mövqeyindən asılı olmayaraq Rusiya ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə can atırlar. İlham Şabanın sözlərinə görə, başqa tərəfdən Avropanın Şimal dənizindəki qaz ehtiyatı da tədricən tükənməkdədir. O hesab edir ki, Avropa mayı qazın daşınması yolu ilə ehtiyaclarını ödəmək haqda düşünməkdədir. Ancaq Rusiyanın Saxalin layihəsi gerçəkləşərsə, Rusiya mavi yanacağın daşınması ilə bağlı da üstünlüklər əldə edə bilər. İlham Şabanın sözlərinə görə məhz bütün bunların nəticəsidir ki, bir çoxları bir neçə gün əvvəl Romada Cənub Axın layihəsi ilə bağlı imzalanan müqavilənin Nabuko layihəsinə təhlükə yaratdığını düşünürlər.
Bu dilin İstanbulda dilə gətirməsi ki, Cənub Axın kəmərinin əsas hissəsi Rusiya qazı olsa belə, onun resurs bazasını Mərkəzi Asiya qazı təşkil edəcək və bu qismdə Qazprom nümayəndəsi Medvedev açıqlama verib ki, söhbət Türkmənistan, Özbəkistan və Qazaxıstan qazından gedir.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə deyir ki, Qərb Orta Asiyada siyasi baxımdan uduzmaqla Rusiyanın enerji hegemonluğunu sürətləndirib. Onun fikrincə, Azərbaycandan fərqli olaraq Orta Asiya Avropanın enerji təminatçısı rolunda çıxış etmir. Halbuki, Orta Asiya ilə müqayisədə Azərbaycan elə bir enerji ehtiyatına malik deyil. Yerli mütəxəssislər hesab edirlər ki, İran və Yaxın Şərqdə sabitliyin olmaması Avropaya bu regionlardan lazımı qədər yararlanmağa imkan vermir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağrov deyir ki, ona görə də Qərb Transxəzər və Nabuko layihələrinin gerçəkləşməsini sürətləndirməlidir.
Avropa Birliyi üçün alternativ var, əlbəttə. Yəni, Trans-Xəzər qaz kəməri reallaşarsa, istehlakın bir qismi Mərkəzi Asiya qazı sayəsində təmin ediləcək.
Sabit Bağrovun sözlərinə görə Trans-Xəzər layihəsinin gerçəkləşməsi isə daha çox Orta Asiya ölkələrindəki vəziyyətdən asılıdır. Yəni, bu ölkələr Rusiyanın mövqeyi ilə razılaşacaqlarsa, alternativ layihələrə bəslənən inam özünü doğrultmayacaq. Çünki bu prosesdə Rusiya qabağa düşür.
Babək Bəkir. Hökumət Azərbaycanda bahalaşmanın qarşısını almağın yollarını axtarır. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, ölkədə qiymətlər 16% qalxıb və qalxa-qalxa gedir. Nazirlik prosesi dayandırmaq üçün tədbir görmək istəyir. Azərbaycanda bahalın qarşısını almaq üçün nə eləmək olar? Mütəxəssislər ya da bazar əhlinə təklif edir. Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Alça neçədir? Ha? Alça.
8. Fərq neçə?
Ay 15.
Bakıda 8-ci kilometr qəsəbəsindəki bazar paytaxtda ən ucuz bazar sayılır. Bura təkcə adı çəkilən qəsəbədən yox, Bakıxanov, Suraxanı, Günəşli, Əhmədli qəsəbəsindən, hətta bəzi Bakı kəndlərindən bazarlığa gələnlər də var. Ancaq bugün iyunun 26-sı bayram günü olsa da, bazarda alıcı o qədər də çox deyildi. Gələnlərin isə geninə buluna bazarlıq etdiyini demək olmazdı.
Yox, yox, meyvə ala bilmirəm. Ancaq badımca, lobiya, naturalını, yaxşı şeyləri almaq olmuş. Xiyar almışam, pomidora yaxın düşə bilmədim.
Qiyməti soruşdunuz, amma almadınız. Necədir qiymətlər?
Bizimki adamları çox bahadır. Meyvə bu vaxt üçün heç almamışam. Heç bir kilo da ala bilməmişəm.
Bəs evdə növə nəticə varmı?
No, var, olandan verirəm.
Pomidor, xiyar necədir, lobiyanın?
Hərdən bir kilo, hərdən bir kilo.
Ax, nə qədər pul lazımdır ki, bazara girəndə ürəyiniz istəyəni alasınız?
Dəsa bir 15-20 şir var.
Deyilə ki, yar markalar var da, hökumət təşkil edir. Heç oradan qiymətlərdə fərq edirmi?
Həşə, 5 qəpi, 3 qəpi eyni şeydir. Bu, səhərdən hərlənirəm ki, 2 kilo meyvə alam, ala bilmirəm.
Söhbətləşdiyim alıcıların az qala hamısı deyirdi ki, bu il meyvə ala bilmir. Doyunca yeməkləri, qışa mürəbbə bişirmələri bir yana, çoxu heç nübarid etməyib. Ərik 3 manat, gilas 2 manat, alça gəvalı 80 qəpik, şaftalının armudun qiymətindən danışmağa dəyməz. Odur ki, adətən bu vaxtı bazara böyük zənbillə, vedrə ilə meyvə almağa gələn evdar qadınlara rast gəlmədim.
Bu vaxtı baha deyilmi sizcə əriyin qiymət?
Baha gətirilər, baha da satırıq.
Nə baha verir? Çox baha.
Söhbətə qoşulan Tibbi Universitetinin professoru Mehdi Qurbanovdur.
Mən həkiməm. Mən ala bilməyəndə kənardakı heç ala bilmir. Əmək haqqını artırmaq lazımdır. Və digər tərəfdən belə bazarda gərək nəzarət ola. Baha satanın hamısını iştirak eləmək lazımdır. Qiymət qoyulmalıdır, dəqiq qiymət.
İqtisadçılara görə bazar iqtisadiyyatı dövründə Mehdi Qurbanovun təklifi keçərli sayıla bilməz. Necə ki, keçən ildən hökumətin süni qiymət artımını aradan qaldırmaq üçün təşkil elədiyi kənd təsərrüfatı malları, yarmarkaları problemin həllinə yardım eləmədi. Alıcıların sözlərinə görə elə yarmarkada da qiymət bahadır. Münasib qiymətə satılan meyvə tərəvəzsə ya keyfiyyətsizdir, ya da çəkidə aldadırlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin direktor müavini Azər Mehdiyevə görə hökumət bazarı liberallaşdırmalıdır. İstər yerli, istərsə də kənardan gətirilən meyvə tərəvəzin qiyməti qonşu ölkələrlə müqayisədə bir neçə dəfə bahadır. İqtisadçı deyir ki, yerli məhsulun bahalığına səbəb bir qədər əvvəl yanacağın qiymətinin artırılmasıdır. Ölkəyə gətirilən məhsul isə ayrı-ayrı məmurların insarındadır. Onlar da yetərincə məhsul gətirilməsinə və bazarda bolluq yaradılmasına imkan vermirlər.
Və bunun üçün çıxış yolu heç də dövlətin bu qiymətləri tənzimləməsini deyil. Daha çox ölkəyə mal ithal imkanlarının artırılmasıdır. Yəni, ölkədə yerli istehsal baha başa gəldiyindən kənardan meyvə tərəvəzin gətirilməsini daha liberal şərait yaratmaq lazımdır.
Azər Mehdiyev, hökumət son bir ildə qiymətlərin 16% artdığını etiraf edir. Amma İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev optimist proqnozlar verir və ilin sonuna kimi qiymətlərin aşağı düşə biləcəyini bildirir və əlavə edir ki, prosesi nəzarətdə saxlamaq üçün əlavə iqtisadi tədbirlər üzərində düşünürlər. Hələlik isə hökumət bircə çıxış yolu göstərir. Yarmarkalar. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov APA informasiya agentliyinə açıqlamasında deyib ki, süni qiymət artımının qarşısı alınmayana dək yarmarkalar mütəmadi keçiriləcək. Qiymətlər artmaqda davam eləyərsə, daimi yarmarkalar keçirilə bilər. 8-ci kilometr qəsəbəsindəki bazardan çıxa-çıxda Kəlbəcərdən olan 5 övlad anası Sevil xala qarşımı kəsdi. Onun verdiyi sualın cavabını bilmədiyimdən təhcə olduğu kimi səsləndirmək istədim.
Gəlirəm bazara 1 kilo ət ala bilmirəm. Elməsini gəzirik də bir. 5 kilo şey alamadı abi. Evə çatanda görürəm ki 3 kilodur, heç 4 kilodur. Bir xəstə uşağım var, ikinci qrupda xəstədir. Ki ay Allah, mən neyim bu uşağı bir dən mən alardım. Özüm bir həftə də acı qalar. Evə gedirəm, qəmgin oturub ağlayıram. Neyim ay Allah mən.
Şahnaz bəylər qızının reportajını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in sonuncu iş günüdür. Sabahdan baş nazir Gordon Brown olacaq. Amerika ilə yaxşı siyasi biznes əlaqələri olan, amma əsasən demokratlarla əlaqələri olan Brown. Gordon Brown'un nazir olundan sonra necə? Britaniyanın Amerika ilə münasibəti dəyişərmi? Sevinç Hüseynzadəni dinləyək.
Bugün Tony Blair'in Böyük Britaniyanın baş naziri postunda sonuncu günüdür. Sabahdan isə onu 10 ildir ki, maliyyə naziri işləyən Gordon Brown əvəzləyəcək. Uzun illərdən bəri Böyük Britaniya naziri eləyən Blair'in yeni əvəzləyicisi Brown'un atacağı adımlar, yürüdəcək siyasət isə artıq o bu vəzifəyə başlamamışdan müzakirə mövzusuna çevrilib. Çoxlarını indi maraqlandıran bir sual var ki, yeni baş nazirin təyinatı Böyük Britaniya ilə Birləşmiş Ştatlar arasında münasibətlərə təsir eləyəcəkmi? Eləyəcəksə, nə dəyişə bilər? Vaşinqtondakı Demokratiya İnstitutunun direktoru Patrick Başım deyir ki, yeni baş nazirin rəhbərliyi eləyəcəyi Britaniya hökuməti George Bush Amerikasına bir o qədər yaxın olmayacaq. Amma Başım yenə də qeyd edir ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərdə dəyişikliklərin olacağını da gözləmək bir o qədər düzgün deyil. Demokratiya İnstitutunun direktoru vurgulur ki, Brown müəyyən mənada Amerikaya meyillidir, amma Tony Blair qədər də mərkəzçi deyil.
Brown və onun partiyası Blair kimi İraq müharibəsinə və Bushla münasibətlərə görə əvvəllər qınaq mərkəzinə çevrilmişdi. Əgər Brown növbəti seçkilərdə qalib gələrsə və hakimiyyətdə təmsil olunarsa, onda ən azından sözdə Bushun yürütdüyü müəyyən siyasi qərarlardan uzaq durmalıdır.
Başım qeyd edir ki, Amerikanın növbəti prezidentinin də kim olması Böyük Britaniya ilə Amerika arasında münasibətləri öz təsirini mütləq göstərəcək. Əgər gələcək prezident indiki kimi respublikaçı deyil, demokratlardan olarsa, onda iki ölkənin münasibətlərini xeyli irəliləyiş ola bilər. Çünki Amerikaya dəfələrlə səfər etmiş Brown'un Amerikanlarla sıx şəxsi əlaqəsi var. Digər tərəfdən isə bu əlaqələrin əksəriyyəti məhz demokratlarla məhdudlaşır. Ona görə də ekspert hesab edir ki, Amerikada növbəti prezident seçkilərindən Böyük Britaniya-Amerika münasibətləri çox asılıdır. Çünki yeni prezident xarici siyasətdə Bush qədər aqressiv olmayacaq.
Obviously he's been the finance minister for 10 years and so he's known
Düzdür, Brown maliyyə naziri vəzifəsində 10 il rəsmi Vaşinqtonla respublikaçı və demokrat dairələrlə sıx münasibətlərdə olub. Amma onun dostları, əlaqələri, fikirləri respublikaçıların administrasiyasından uzaqdır. Ona görə də hesab edirəm ki, Brownla Bush'un münasibətləri Blair kimi yaxın olmayacaq. Amma Bush gedəndən sonra ölkələr arasında münasibətlər yaxşılaşacaq. Əgər növbəti prezident demokrat olsa, onda hesab edirəm ki, münasibətlər peşəkarlıqdan savayı həm də yenidən şəxsi müstəvidə qurula bilər.
Tony Blair'in baş nazir olduğu dövrdə Amerika ilə Böyük Britaniya arasında münasibətlər xeyli yaxın olub. Britaniya Amerikanın İraqda apardığı siyasəti dəstəkləyib. İngilislərin narazılığına baxmayaraq Tony Blair qərar vermişdi ki, İraqa əlavə hərbi qüvvə göndərsin. Hələ 2003-cü ildə Gordon Brown'dan soruşanda ki, baş nazir seçilsən, İraq müharibəsinə gedərsənmi? Bir neçə saniyədən sonra cavab vermişdi ki, bəli. Amma ekspert deyir ki, indi Brown İraq müharibəsini istəməsə belə, İraqdakı siyasəti davam etdirməkdən başqa onun çıxış yolu yoxdur. Çünki Brown Blair kabinetində ən mühüm postlardan birində dururdu. Nazirlər kabinetində isə bir neçə nazir Blair'in İraqdakı siyasətini dəstəkləmədiyindən istifa verərək hökumətdən uzaqlaşmışdı. Gordon Brown isə öz vəzifəsindən imtina eləməmişdi və bu qərarla razılaşmışdı. Ona görə də indi ekspert hesab edir ki, artıq Brown'un müharibə əleyhinə olduğunu deməsi gecdir. Demokrat İnstitutun direktoru Patrick Başım deyir ki, Böyük Britaniya ilə Amerika arasında fikir ayrılığı həm də İsrail-Fələstin münasibətləri ilə bağlıdır. İngiltərə bir çox hallarda digər Avropa ölkələri kimi göstərib ki, onlar bu məsələdə Amerikadan fərqli olaraq İsraili deyil, Fələstin muxtariyyatını dəstəkləyir. Tony Blair dəfələrlə çıxışında bildirib ki, Orta Şərqdəki terrorizmdən qurtulmaq, Fələstin məsələsi həll olunmadan mümkün deyil. İki ölkənin digər mübahisəli mövzusu həm də qlobal istiləşmə ilə bağlıdır. İngiltərə bu məsələdə digər Avropa ölkələri kimi hesab edir ki, istiləşmənin əsasında insan amili durur. İstiləşmənin qarşısını almaq üçünsə hələ uzun müddət öncə daha ciddi tədbirlər görülə bilərdi. Amerika isə son günlərə kimi buna qarşı idi. Ekspert əlavə edir ki, indi söhbət Britaniyalılarla Amerikanlar arasında mübahisələrdən getmir. Başım deyir ki, mübahisələr məsələ Amerika prezidentinin mövqeyi ilə bağlıdır.
I think it's more about differences with Bush's foreign policy. However, I think they're in for a
Mən belə hesab edirəm ki, əsas məsələ Bush'un xarici siyasətinlə bağlıdır. Amma düşünürəm ki, gələcək prezident qadın və ya kişi olmasından asılı olmayaraq, xarici siyasətdə Bush'a nisbətən daha az aqressiv olacaq.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz və sonda dünyada bugün narkotiklə mübarizə günüdür. Bu barədə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında danışdıq.
Studiyamızın qonağı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin hüquq mühafizə orqanları ilə iş bölməsinin rəhbəri Məzara Əfəndiyevdir. Məzara bəy, ümumi sual birinci növbədə Azərbaycanda bu narkotiklərlə mübarizə nə yerdədir? Bu gün xəbər oxudum, 504 kiloqram narkotikləri yandırıblar. Düzdür, narkotiklər aldatıcılıq olanların vəziyyəti məni başa düşürəm, nə qədər də ağlamalı olsa bu söz ki, 504 kiloqramı birdən yandırmaq, amma hər halda.
Tamamilə düzgündür. Hər halda bu bugün baş verdi və doğrudan da bugün Dövlət Komissiyası keçən il müddətində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qeyri-qanuni dövrədən çıxarılmış narkotik vasitəli bitkilərin, narkotik maddələrin bugün məhv etdilər və bu məhv etmə də bilavasitə beynəlxalq günlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, 87-ci ildən etibarən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən 26 iyun narkotiklərlə mübarizə günü kimi qeyd olunması BMT-yə üzv olan dövlətlərə tövsiyə olunur və məhz Azərbaycan da BMT-nə üzv olan dövlət olaraq, bir mənə olaraq narkotiklərə yox deyir.
Necə qiymətləndirmə ümumiyyətli olar? Yəni, uğurlu keçirmə mübarizə Azərbaycanda yoxsa yox? Və nədən ibarətdir bu müayinə?
Mən çox səmimi etiraf edim ki, yəni mən artıq kifayə qədər vaxtdır ki, məhz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərirəm və son 3 ildə mən Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının çox ardıcıl və xoşagələn iş fəaliyyətlərini müşahidə edirəm. Yəni son 3 ildə artıq Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları 1-2 qram öz üzərində şəxsi istehlak üçün gəzdirən deyək ki, narkomanları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmir. Lakin məhz Azərbaycanda narkotiklərin gətirilməsini həyata keçirdən müəyyən qrupların, müəyyən işbazların ifşa edilməsi istiqamətində artıq ciddi addımlar atır. Və məhz bunun məntiqi nəticəsidir ki, artıq qeyri-qanuni dövrədə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən artıq qramlarla deyil, kiloqramlarla narkotiklər müsadə olunur, götürür və bu da heç şübhəsiz ki, ondan xəbər verir ki və hesab edirəm ki, çox düzgün siyasətdir ki, bu gün artıq həm hüquq mühafizə orqanları, həm də ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bir mənalı qəbul edir ki, məhz narkotikdən
İşdən sonra proqramından parçanı dinlədiniz. Verilişə həftə içi hər gün Azadlıq Radiosunda Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-dən 7-yə qədər qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramını mən aparırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə şəffaflıq proqramıdır.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən söz açacağıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham eləyir. Mən kənd sakinləri ilə bir neçə gün əvvəl söhbətləşmişəm. Səslənən ittihamlara cavab vermək üçün isə Göradil kənd bələdiyyəsinin sədri müavini Yuris Mahmudov və bələdiyyə eksperti Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli də verilişimizin qonağıdır. Mən hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
İndi mən istəyirdim burada bu gün Göradil kəndindən gələn sakinləri dinləyək, sonra siz hər biriniz ayrılıqda münasibət bildirərsiniz deyilənlərə.
Buyurun.
Qədirova Şəlalə, Abşeron rayon Göradil kənd sakiniyəm. Bizim şikayətimiz Abşeron rayon bələdiyyələrindəndir.
Nədir problem? Bax.
Problemimiz torpaqlarla əlaqədardır. Torpaqlarımız satılır qeyri şəxslərə. Kənd adamları təmin olunmayıb. Bizim xahişimiz odur ki, yoxlanılsın. Bilinsin ki, bu torpaqlar kimlərə satılıb. Ancaq qohum-əqrəbələr alır. Kənd şəxsləri bir dənə alan var, iki dənə belə alan var. Kənd şəxsləri torpaq almır. Ancaq alqı-satqı onlarlandır. Ona görə xahiş edir, torpaqlarımız yoxlansın.
Siz torpaq almaq üçün müraciət eləmisinizmi bələdiyyəyə?
Müraciət eləmişəm, 3 oğlum var. Bir dənə torpaq verib, torpaq vermir uşaqlarıma. Uşaqlarıma torpaq vermir. 1000 dollar pul istəyir. Mən hardan gedim gəlim verim? İmkanım yoxdur.
1000 dollar nəyə istəyir? Nə qədər
torpaqsın pul istəyir? İkinci partiyədir torpaqsın. 1000 dollar gətir gəl gəlin mən sənə pul verim. Yuris Mahmudov deyir bunu. Bələdiyyənin mavini.
Göradil bələdiyyəsinin.
Bəli, bəli, Göradil bələdiyyəsinin mavini.
1000 dolları nə qədər torpağa istəyirsə?
8 sot torpaq.
Yuris müəllim, söz sizindir. Bax, bu qadının dediklərinlə bağlı münasibətinizi bilmək istəyirdim. Həm deyir siz də, siz ondan pul istəmişsiniz, həm də torpaq vermirsiniz.
Şəlalə xanımın dediyi fikrə aydınlıq gətirmək üçün sənədləri gətirmişəm və faktlarla istəyirəm müraciət edeyim. Qadirova Şəlalə Atabba qızı 22 dekabr 2005-ci il tarixdə müraciət etmişdi və sərəncamdan çıxarışı da gətmişəm, akt təhvil təslim aktını da gətmişəm və pul çekini də gətmişəm. Mən Şəlalə xanıma çox demişəm ki, Şəlalə xanım, mümkün qədər imkan dairəsində lazım olan söhbətləri söhbət elə, özünə aid olan söhbəti denə və nə məsələdirsə onu aydınlıq gətir və aydınlaşdıraq. Şəlalə xanım hallandırır ki, 1000 dollar pul verir, istəyirlər. Şəlalə xanımın bu sənədi baxa bilərsiniz. 83 Şirvan 2005-ci ildə 10 sota görə 83 Şirvan pul köçürdübdü. Burada necə o deyir ki, mən 1000 dollar pul istəmişəm, onu mən bilmirəm. Və məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, torpaqlar alqı-satqı predmeti olduğuna görə bələdiyyələrin təşkili hüququ vəzifəsi və fəaliyyəti haqqında topluda göstərilir ki, 10-cu maddə satışa çıxarılan torpaq sahələrinin qiyməti. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri satıldıqda qiymətlər torpağın normativ qiymətindən az olmamaq şərti ilə bazar qiyməti nəzərə alınmaqla bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilir. Bu, Abşeron rayonunda birinci dəfədən 83 Şirvan aşağı qiymət təyin olunmuşdu. Bəli, o vaxtı da biz Şəlalədən 83 manat köçdürmüşük. onun qəbzi var və sərəncam vermişik, axı torpaq sayısı ayrılıbdır. Amma Şəlalə xanım bu qanunla bilmir, yəqin ki, ona görə də bu sözləri hallandırır və ondan heç kim 1000 dollar pul istəmir.
Ha, aydındır. Yəni razı deyilsiz və təksib edirsiniz bu fikirləri.
Bəli, bəli.
Vüqar bəy, bir bələdiyyə eksperti kimi münasibətiniz necədir ümumiyyətlə? Bir ailədən bütün ailə üzvlərinə bələdiyyə torpaq verməyə borcludurmu, verməlidirmi? Necə hesab edirsiniz?
Bir ailədən neçə nəfərə torpaq payı düşə bilər? Yəni əslində baxsan hamısına düşə bilər. Bu qanunvericilikdə mümkün, yəni bir məhdudiyyət yoxdur. Amma iş ondadır ki, burada elə məqamlar var ki, o nəzərə alınmalıdır. Yəni bələdiyyə birdən-birə bütün öz torpaq fondunu paylayıb qutara bilməz. Yəni paylanmağı düzgün deyil, heç bir məntiqə sığmır. O mərhələ-mərhələ, müəyyən bir mərhələ çərçivəsində, müəyyən bir layihə çərçivəsində o torpaqları, ona müraciət edən o torpaq şəxslərin müəyyən məqamları nəzərə alınmaqla, yəni onların az təminatlı olmağı və yaxud da ev şəraiti nəzərə alınmaqla, yəni bütün bu parametrləri nəzərə alaraq seçili sadalanır və onları o qanunvericiliyə uyğun olaraq indi də Yusif müəllim dedi onun bağlı və verilir əhaliyə, paylanır əhaliyə. Amma bu xanımın dediyi məqamlar da bəzi anlaşılmazlıqlar mövcuddur və bu da var. Yəni mən isə artıq onu istəyirəm.
Yunus müəllim, bax Vüqar müəllimin dediyi kimi bu müəyyən ailənin vəziyyəti nəzərə alınmağa, kasıbsa, imkansızsa bu ailələrə torpaqların verilməsi ilə bağlı. Yəni bu qadın da deyir ki, imkansızdır filan. Ümumiyyətlə bunlar nəzərə alınırmı və bir də bilmək istəyirəm ümumiyyətlə Göradil bələdiyyəsinin nə qədər hal-hazırda torpağı var?
Amma bugünkü gündə mövcud vəziyyət budur ki, torpaq alqı-satqı predmetidir. Hər bir şəxs pulunu verib torpaq ala bilər. Biz də bəli nəzərə alırıq, bir ailədən 6 nəfərə verə bilmərik, çünki ya 5 nəfərə ya 3 nəfərə verə bilmərik. Və vətəndaşın, o müraciət edən vətəndaşın alacağı, kimisə adını alacağı onun yaşı mümkün qədər nəzərə alınmalıdır ki, bugün ailə var ki, böyük ailəsi var, yəni atanın evladı var, evladın da 3 uşağı var. Biz onu qoyub 7-ci sinifdə oturan uşağın, oxuyan uşağın torpaq ayırmaq bu qeyri-mümkündür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edirlər. Səslənən ittihamlara cavab verən Göradil Bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspert rəy bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Yunus müəllim, bir də orada qeyd olundu, qadın xanım qeyd elədi ki, biz istəyirik bələdiyyənin fəaliyyəti yoxlanılsın, bilək ki, torpaqlar kimə verilir, neçəyə verilir, alınan vəsait necə, hara xərclənir. Yəni, yoxlamaların olmasını istəyir.
Bəli.
Yoxlamalar olsa nə olar? Problem olar mı sizə?
Üzr istəyirəm, bələdiyyə heç vaxtı əlini qabağa verə bilməz ki, gəlib məni yoxlamayın.
Arxansız mı? Yəni,
üzr istəyirəm. Burada farklar da var. Bunlar bir bura müraciət eləmiblər. Bunlar Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləyiblər, Prezidentə müraciət eləyiblər, Baş Prokurora müraciət eləyiblər, Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinə müraciət eləyiblər, Rayon Prokuraturasına müraciət eləyiblər, Rayon İcra Hökumətinə müraciət eləyiblər. Hər yerdən də gəliblər. Biz kimik ki, bizim deyək ki, yoxlamayın. Gəliblər, yoxlayıblar. Faktlar çıxıb ortalığa ki, bəli, vətəndaşlar müraciət olunubdur. Vətəndaşlara vaxtında da torpaq sahəsi ayrılıbdır. Və biz o torpaq sahəsinin ayrılması haqqında onların üzlərini, yəni sənədlərinin kopyalarını çıxartmışıq, təqdim eləmişik. Və məlumat üçün də bildirmək istəyirəm ki, o da deyir ki, kənar adamlara satılır. Biz qanunlarla işləyirik. Hər bir idarəçilik qanunla, nizamnaməsi var və qanunu var. Yəni o qanunlara sökənərək mən heç vaxtı müraciət edən vətəndaşa, Azərbaycan vətəndaşına, heç vaxtı mən deyəmərəm ki, məsələn, torpağı ayırmıram. Azərbaycan vətəndaşı bu bölgədə yaşayır, obrisi bölgədə gedib, məsələn, pulu ödənilməklə, alqı-satqı yolu ilə torpaq sahəsi əldə eləyə bilər, hektarlarla əldə eləyə bilər. Bəli, bizə də müraciət eləyiblər, yaxşı bir dənə aydınlıq gətirim, 83 Şirvan, biz kənd sakinidir, fikirləşmişik, 83 Şirvan köçmüşük. Axı 83 Şirvandan bələdiyyə nə iş görə bilər? Bugünkü qiymətlərin artımı ilə.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, kənar şəxslərə torpaq
baha satılır.
Bəli, 600 manat, 700 manat, 1000 manat baxırıq vəziyyətinə. İmkan var, almaq istəyirsən hərrac kimi də, yəni hərrac fasonu. Deyirik qiyməti budur. Get köçür, gətir tor.
Yuqar bəy, bir də bir şey soruşum sizdən. Yəni bir məsələni araşdıran bir mütəxəssis kimi, bu sahəni bilən bir mütəxəssis kimi, bələdiyyələr birinci iş növbədə torpağı, yəni yerli sakinə verməlidirlər, sonra kənara satmalıdırlar, yoxsa necə? Yəni bax biraz bu necə təmin olunur?
Bələdiyyə yerli özündarıtma orqanıdır və kollegial orqandır. Bələdiyyənin üzvləri məsələn Göradil haqqında danışdığımız Göradil bələdiyyəsinin 700 üzvü var. Və bütün qərarlar tək başına orada həll edilmir. Yəni kollegial şəkildə həll edilir. Və mən deyərdim ki, yəni orada heç bir ayrı seçkilik və əslində qanunvericilik qoymur.
Yunus müəllim, birinci ilk növbədə Göradil kəndinin sakinlərinə torpağı verirsiniz, yoxsa misal üçün kənar şəxs gəlir ona? Yəni burada bir qanunvericilikdə belə bir hansısa bir məhdudiyyət, hansısa bir qayda yoxdur ki, birinci kənd sakininə sonra kənara?
Yox, orada göstərilir ki, qanunda var ki, birinci növbədə üstünlük verilir kənd sakinlərinə. Var belə bir qanun.
Verirsiniz üstünlüyü?
İndi mən aydınlıq gətirirəm. Mən də rəy də almışam, protokolunu da vermişəm, sənədləri də vermişəm. 83 nəfər. 83 nəfər Göradilli forma 2 ilə icra nümayəndəsinin verdiyi forma 2 əsasında 83 nəfərə birinci dəfədə biz torpaq sahəsi ayırmışıq 10 sotdan.
Bu neçənci illərə əhatə eləyir?
Bu 2006-cı ildə.
Bəs kənar şəxslərə neçə kənar şəxs?
O vaxt verilmədi kənar şəxslərə. Sonra kənar şəxslər müraciət elədi. Bəli, 83 Şirvan qayını eləyə bilməzdi bugünkü gündə və mən də heç kim atqaz eləyə bilmərəm, çünki bələdiyyənin qanununda var ki, torpaq sahəsi Azərbaycan vətəndaşları müraciət eləyir, ayıra bilər. Biz də bəli nəzərə almışıq, ayırmışıq kənar şəxslərə deyil, bu deyənmərəm, Azərbaycan vətəndaşları.
Minnətdarım mən sizə. İstəyərdim ikinci xanımın da, ikinci şəxsində şahidinə qulaq asaq, sonra ona da münasibət bildirərsiniz.
Mən Göradil kənd sakini Abdullayeva Mehriban. Mənim də şikayətim bələdiyyələrdəndir. Şəxsən mən özüm bir evdə 9 baş ailə yaşayıram, gəlin, kürəkən, oğlum, hamımız bir evdəyik. Hələ mən bir pay torpaq ala bilməmişəm. Torpaqlar bir qrup alverçilərə satılır. Alverçilərin də satdıqları torpaqlar kənd cəmaatının adına hallanır. Belə olmaz axı.
Kənd sakinlərinə adına çıxılır, yəni onu biraz açıqlamaq lazımdır. Necə olur? Yəni deyirlər ki, kənd sakinləri özləri satır.
Bəli, nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər.
Bəli.
Nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər. Hallandırırlar ki, uşa bu ailəyə torpaq verdi. Bu ailədə 6 baş evlad var. Bu 6 baş evladın hamısı bir evdə yaşaya bilməz axı. Bunun hamısının adlı evi var, eşiyi var, ailəsi var, hərəsinin 4 uşağı, 5 uşağı. Bunu bir adamın adını hallandırmaq
sizə
olmaz.
Sizə indi neçə verirlər torpağın 6-8 sotun?
8 sotunu mən şəxsən torpaq almamışam. Mənə torpaq verməyiblər. Ancaq kənddə veriblər. $900 pul verən var, $1000 pul verən var. Ancaq rüsumu əllərinə alırlar. Baxırlar ki, $400, $200 rüsum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir, bilinmir. Gedirsən yuxarıki təşkilatlara, şikayətə gedirsən, uşaqlarımızı polislə hədələyirlər. Ondan sonra deyirlər ki, bu yerdə qalan pullar, ay balam, bu artıq pullar kimə çatır? Bunu biz yuxarılara şəbkə veririk. Yuxarıları biz pulla təmin eləməsək, biz bu işləri görə bilmərik. Bir dəfə kənd cəmaatını yığıb, onlar bir iclas keçirmirlər. Biz gördüyümüz işlər budur. Biz ondan razılaşmırıq. Yalnız bu bələdiyyələr nə iş görüblər? O haqda məlumat versinlər. O haqda gördükləri iş, nə iş görürlər onlarla?
Müraciət eləmisinizmi torpağına bağlı ki, mənə torpaq verin bələdiyyə?
Bəli, bəli, neçə dəfə müraciət eləmişəm.
Deyir ki, şikayətə gedir, ona torpaq verilməyəcək.
Sizə nə deyiblər şəxsən?
Şəxsən mənə deyiblər ki, torpaq yoxdur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Yunus müəllim, münasibətiniz, bax, ikinci Göradil sakininin dediklərinə, razılaşdığınız məqamlar var, yoxsa hamısını təqsib edirsiniz?
Xeyr, mən hamısını təqsib edirəm. Deməli, Göradil sakinlərin adından danışan Mehriban Allahverdiyeva məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, Göradil kəndinə 2005-ci ildə köçüb gəlib. Alqı-satqı yolu ilə bir vətəndaşdan torpaq alıb. Üzr istəyirəm, 32 ildə mən yaşayıram, mən kənd sakini özümü nəzərə almıram, çünki hələ o statusu qazanmamışam. Gərək kəndə bir iş görəsən ki, Göradil kəndin adından danışasan. Və Mehriban Allahverdiyeva heç kim imkan vermir ki, qanun da imkan vermir ki, Göradil kəndinin adından danışsın. Mən də ona dəfələrlə demişəm. Birinci, ikinci partiya torpaq sahəsi ayrılıb və paylanılıbdır. Və Mehriban xanım əgər torpaq istəyirsə, gəlsin bələdiyyə ərizə versin.
Vermiyim mi?
Hayır, vermiyim.
Yunus Məlim, bir qədər əvvəl dediniz ki, bizim isim fərqi yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı olsun.
Bəli, Azərbaycan vətəndaşı.
Ölkənin arasından gəlir-gəlsin, ona torpaq verməli. Bəli. Amma bir tərəfdən də biraz həmin fikirə təzadlı bir mövqe səsləndi sizdə ki, o təzə gəlib 2000-ci ildə gəlib. Yəni, biraz ziddiyyət var. Bu qadına, bu ailəyə torpaq vermək olmaz
mı? Aydınlıq gətirəyim. Dedim, bir də deyirəm ki, Mehriban görədilə köçəndə torpaqlar təzə ayrılmışdı paylanmağa. Sosial inkişaf üçün ayrılmış torpaq sahəsi idi. Və o vəziyyətdə, o dəqiqədə Mehriban xanıma torpaq vermək mümkün deyildi. Nəyə görə deyirəm mümkün deyildi? Mehriban xanım deyir ki, məsələn deyirəm, 83 yılbana mağa torpaq verir. Mən satım 20 bin dollara. Faklar var, lazımdır
faklar. Var mı belə faklar?
Bəli, var, niyə yoxdur? Görədir kənd sakinləri, bəziləri. Amma bu 3-4 nəfərdən bəziləri, o kim ki deyir satırlar. Bəli, aldıqları 200-400 manata çəkilən satırlar 20 bin dollara, 30 bin dollara, 25 bin dollara, 15 bin dollara. Lazımdır yerdə gələk alan adamları çağırın, deyim kimdən alırsan, vəziyyət budur.
Aydındır bu məsələ. Vüqar bəy, bələdiyyədən torpaq alan vətəndaş torpağı sata bilərmi? Qanunvericiliyi imkan verir mi?
Bələdiyyədən o torpaq alan vətəndaş onu sözsüz ki özəlləşdirir və o alqı-satqı əməliyyatı həyata keçirilir. Və alqı-satqı əməliyyatı həyata keçirilən sonra artıq onun mülkiyyətidir. Yəni vətəndaş ondan sonra torpağı satata bilər, pay da verə bilər. Yəni istənilən addımı hüquqi cəhətdən addımı ata bilər. Amma iş ondadır ki, burada bir balaca təzadlı məqamlar var. Yəni bu istər o tərəfdən, istər bu tərəfdən. Yəni burada müəyyən məsələlər var ki, mən bu sahənin bir mütəxəssisi kimi bir iradım nə ola bilər? Məsələn, hər iki tərəfə. Yəni burada hər iki tərəfin arasında müəyyən bir anlaşılmazlıq var. Nə məsələn, maarifləndirmə baxımından. Yəni söhbət burada ondan gedir ki, yəni o gələn şəxs, o vətəndaş, yəni o danışan vətəndaş baxmayaraq ki, bütün o görədil adından danışır. Amma söhbət yoxdur ki, məsələn, onun mən indi məsələn deyirəm, Yunus mən deyir ki, onu 2 ildir deyə həmin o kəndə gəlib vətəndaşı. Yəni həmin vətəndaş bilməlidir ki, yəni o kənd sakinləri ilk növbədə sıraya siyahın üzrə ilk növbədə paylanılır və paralel olaraq, yəni paralel istiqamətdə balans pozulmamaq şərtiylə gələn əlavə vəsait qazanmaq üçün, yəni bələdiyyə əlavə vəsait qazanması üçün məcburdur ki, o əlavə Azərbaycan vətəndaşına baha qiymətə satıb və öz sosial məsələlərini, kəndin sosial problemlərini həll eləsin. Yəni burada bəzi məqamlara yurist mənim toxunmadı, amma məsələn o torpağın satış qiymətinə, məsələn bazar qiymətlərinə yaxın qiymətlər nəzərdə tutulubdur. Yəni bu deməkdir ki, o interval qorunmaq şərti ilə büdcəyə əlavə vəsait cəlb edəcək.
Yunus müəllim, Vüqar müəllimin dediyi kimi o proporsiya və kənd sakinlərinə ilk növbədə torpağın verilməsi ilə bağlı proporsiyanı gözləyirsinizmi?
Mən faktlara istəyirəm müraciət edeyim. Mən məlumat üçün deyirəm ki, 315 kənd sakininə, 315 nəfərə biz torpaq sahəsi ayırmışıq. 311, mən faktla deyirəm. Və bir 25-30 nəfərə də görədil kənd sakini olub, qeydiyyatda şəhərdədir. Amma biz onu bilirik ki, mən şəxsən orada yaşayıram, bilirəm ki, o yoldaşların kəndə çox xeyri dəyibdir. Bəli, biz onları nəzər almışıq. Bəli, onlara da protib olan var ki, məsələn, niyə plan kəsə verirsən, plan niyə şəhərdə yaşayır verirsən. Mən də məlumat üçün deyirəm ki, şəhərdə yaşayıb, propiskası olub, şəhərdə yaşayanlara da biz nəzər alırıq. Və marifləndirmə də belədir ki, gündə ünsiyyətdəyik, yəni kənd sakinləri, özləri də əgər ünsiyyətdə olmasaq, 315 nəfər deməli bu görədil bələdiyyəsinə müraciət edib. Balaca bir kənddir. Bir il yarımın ərzində biz bu boyda torpaq sahəsi onlara belə deyək də mükafat vermişik. Yaxşı, əgər bundan nəticə çıxardıb 3-4 nəfər qadın xeylağı, torpaq əldə eləmiş qadın xeylaqları görədir, kənd sakinlərinin adından danışmaq heç cür mən qəbul eləmirəm. Bu fikirləri qəbul eləmirəm.
Digər bir sakini dinləyək sonra.
Buyurun.
Buna da münasibət bildirirsiniz.
Cabarov Akif. Yuris Mahmud onun yanına gedirsən, deyir ki, sənin quzuva deyir, yer vermişəm, 8 sotuq, yer vermişəm. Gel, süzərəm, haçan lazım olsa onu da verəcəm. Dedim, axı torpaq qalmıyor. Görədildə torpaq qalmıyor. Mənim qızımın öyü ayrı. Ne dedi, ayrı yaşayır. Ona 8 sotuq yer verib, qızın yer alıb, satıb da. Mən o qızın atasıyam. Mən herəm bilmirəm, qızım yerini satıb, yoxsa yox. Amma heç özlərinə her belə torpaq getiriblər. Oğluna, qızda, qızına, hamısına torpaq getiriblər. Bizə torpaq verən yoxdur.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham eləyirlər. Səslənən tamlara cavab verən Göradil Bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspertləri bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyyə Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'de de dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yunus müəllim, bu adama da torpaq deyir lazımdır, amma ala bilmirəm deyir. Yəni qızıma deyir torpağına baxsa veriblər. İndi deyirlər ki, bəs sənin qızına torpaq verilib, artıq sənə torpaq düşmür. Düzdürmü? Belə də olmalıdırmı?
Bu yaxınlarda bizdə torpaqla torpaq komitəsindən nümayəndələr işləyirlər bu dəqiqədə. Yəni torpaqların qeydə alınması və sənədləşdirilməsi. Torpaq komitəsinin işçiləri mənim yanımda oldular və bildirdilər ki, aşağıda göstərdilər ki, filan bunlar hamısının torpaq sahələri sənədlərdə, məsələn deyirəm, sənəd var 8 sotdur, amma həyətləri 35 sotdur. Bunlar hamı çıxartdılar, qoydular stolun üstünə. Torpaq bölgüsündə, bölgüsü baxdı, biz valideynlərə müraciət eləyirdik. Çünki aydın məsələdir ki, valideynə müraciət edirsən ki, iki oğlum var, bir oğlum var, üç oğlum var, ya qızım var, kimə verək torpağı, kimin adına verək? Sabahçı gününün sənədləşdirilməsi çətinliyə düşməsin. Bəli, hakim mənim dedi ki, qızım iradiyə verin, onun uşağı var. Dün mənim gözüm üstə.
Bu nə vaxt verilib o torpaq? Yəni ötən il verilib, bu il verilib təxmini.
Bir saniyə, xeyr, bu dəqiqə sənədi göstərim də. 04 may 2006-cı ildə. Müraciət elədi, biz də ona müraciət elədik ki, kimin adına verək torpağı? Deyəydi öz adıma, öz adına verəydik. Dedi ki, mənim qızımın adına verin, mənə torpaq lazım deyil. Mənim sədrimə dedi bu, mənə yox. Sədrim mən çağırdı. Dedi ki, Akib çağırmışam, onun sənədini qızının adına sənədləşdir. Bəli, mən də sənədləşdirdim qızının adına. 15 gün üstündən keçdi, prezidentin fərmanı var. Mən mülkiyyət sahibiyəmsə, mülkiyyətimi bir gündə sata bilərəm. Yəni, əlimdə sənəd varsa bu mülkiyyət mənimdir. Bəli, sata bilər, biz ona bir maniyə eləyə bilmərik. Götü satdı. Aşıq gəldim, bir iki dəfə dedi ki, mənə torpaq. Dedim, ay ki, bu dəqiqə torpaq yoxdur. Dünən də sırağa gündə məlum oldu ki, yəni torpaq komitəsinin işçiləri çıxartdı ortalığa ki, Akifin 34 sot torpağı var, sənədsiz. Mən də sual verirəm, burdan sual verirəm ona, Akif, sabah sənədləri gətir belə deyə və torpaqları oradan azad elə. Sənədləşdirərsən, götürərsən. Yəni onun tutduğu əlavə, sənəddən əlavə torpaq sahələri gör nə qədərdir. Biz gərək inventarlaşma aparaydıq bunu. Əgər buna torpaq sahəsi lazım deyilsə, nə ilə torpağı?
Aydındır. Son olaraq, yəni o gələnlərin fikri. İstəyirlər ki, bələdiyyənin fəaliyyəti araşdırılsın və həm də bir hüquqlarından istifadə eləməsi ilə deyir, biz yəni, bax, bu problemlərlə bağlı istəyirik bələdiyyələr geri çağıraq. Vüqar bəy, bələdiyyəni geri çağırmaq səlahiyyəti necədir? Bax, bu qanunvericilikdə necə təmin olunur? Qanunvericilikdə
bunlar, yəni, o gərək çox uzun prosedurdur. Yəni, onu həll eləmək üçün gərək bütün kənd sakinlərinin böyük əksəriyyəti o məsələyə qol, yəni, razılıq bildirə. Ondan sonra Mərkəz Seçim Komissiyasına, yanılmamca, müraciətdən sonra baxıla bilər. Yəni, o çox, yəni, o addımı atmaq üçün gərək bütün sakinlərin 60%, yəni, səs çoxluğu ilə o hədiyə.
Aydındır. Yunus müəllim, söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum, Coradil bələdiyyəsinin nə qədər torpağı var, paylanmamış. Yəni, buna qısa istəyirdim, rəqəmlə bir cümləlik deyin, nə qədərdir?
Coradil bələdiyyəsinin 420 hektar ümumi şəkildə torpaq sahəsi var. Yəni, bələdiyyə ərazisində torpaq sahəsi. Orada dövlət torpaqları nəzərə alınır, yaşayış massivi altında torpaq. Bizdə əhaliyə verilməsi üçün yoldaşlar buradan müraciət edəndə onlar bir balaca çaşqınlıq yaradırlar. Biri var pay torpağı. Biri var satqıya çıxarılmış torpaq sahəsi. Bəli, Görədil kəndində bunu rayon səviyyəsində də məlumdur ki, pay torpağı bizdə mümkün olmayıbdır, paylanmayıbdır. Yəni bizdə pay torpağı 1 metrdə yoxdur. Ayrılmış torpaq sahəsindən 59 hektar bir paylanılıbdır. 18 hektara qədər indiyə kimi, yəni 2006-dan qabaqki illərdə də bir paylanılıb cəmaata.
Nə qədər indi var torpaq paylanmamış?
Və bu dəqiqədə bir 30 hektara qədər torpaq sahəsi var.
Bax, indi bir qədər əvvəl mən Vüqar bəyə sual verdim. Sizin, yəni bu kənd sakinlərinin, sizin, yəni deyir ki, bələdiyyəni biz geri sağlamaq istəyirik, yəni bu problemlərə görə. Münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən sevinərdim əgər məni geri çağırsaydılar, biraz sakit olardım. Amma 7 nəfər, 5 nəfərlə bələdiyyə geri çağırmaq qeyri-mümkündür. Əgər kənd arasında yaşayan vətəndaşlar istəməsə işləməyimizə, elə gəlsin bir 50 nəfər çıxsın desin ki, işləməyin, mənim gözüm üstə çıxartın.
Yunus müəllim, son olaraq bir şey, bayaq bir qədər deyəsən yayındıq o sualdan.
Buyurun.
Coradil kənd sakinləri üçün bir sot torpağın qiyməti neçədir və kənar adamlar üçün bir sot torpağın qiyməti neçədir? Yəni
qiymətlər birinci vəziyyətdə 8 Şirvan 3 Məmməd bir sotuna torpaq alqı satışı gedirdi. Amma bugünkü gündə biz qərar almışıq ki, azı 1000 manat dövlət qiymətindən aşağı olmaq şərti ilə.
Bu kənd sakinləri üçündür.
Orada baxılan deyil, bəli bazar qiymətinə. Bu da uca baxılan deyil, bu kənddir, kənd deyil. Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20 minə satırsa. Mən niyə 15 minə satıb kəndimdə bir iş görməyim?
Alınan pulun neçə faizi hara köçürülür?
Biz heç yana pul köçmürük.
Demək istəyirəm ki, bu nəyə xərclənir?
Xərclənir bələdiyyənin nəzdində, yəni şəraitində, kəndində olan bütün problemlərin həllinə.
Aydındır. Vüqar bəy, son olaraq sizin də mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Bələdiyyənin əldə elədiyi vəsait hara xərclənməlidir?
Bələdiyyənin özün yerli özün idarəetmə orqanı olaraq elə bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda da var ki, bələdiyyələr vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, onlar yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil sərbəst həll etmək iqtidarındadır. Yəni qanunvericiliyə uyğun olaraq.
Yəni bu torpağın rüsumuna görə alınan pul.
Yəni o yerli məsələ, yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllinə.
Tamamilə. Yəni başqa bir yerə harasa köçürmək.
Yox, o da qanunvericil nəzərdə tutmaq elə bir şey.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Çox sağ olun. Verilişimizdə iştirak elədiniz.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sona çatdıq. Bu dəfə bələdiyyələrdən konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil kənd bələdiyyəsi ilə bağlı sakinlərin narazılığından danışdıq. Sakinlərin verilişimizdə səsləndirdiyi fikirlərə Göradil bələdiyyəsinin sədri Mavini Yuris Mahmudov cavab verirdi. Bundan başqa tərəflərin səsləndirdiyi fikirlərə kənar ekspert rəyini isə Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tovuqlu bildirdi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.